Yes, siyamukela okuthulwe nguhulumende ukuthi abantu abasebenza endaweni zokudlela bavumele amakhasipendi abo ukuthi ahlale phansi badlele endaweni zabo. Ngokunjalo-ke kuyinto enhle ngoba amanye amalunga ethu abevele esebenza ngokuthengisa ukudla sekuzathi kungezeleleke imali abayitholayo kubhizinisi labo kuzoba lobubelo. Kodwa-ke siyakhala-ke njengoba usitsho ukuthi imingcele lokhu isavaliwe kutsho ukuthi amanye amalunga ethu abevele ephila ukuchapha imingcele asoze sizakale kangako. Kodwa-ke njengenhlanganiso besizama kabanzi ukuthi bahlomise izindlela zokuthi baphile khona phela izweni, njengoba sazi ukuthi vele sukusela nyakenye imingcele ivulwe kanye okwenyanga eyodwa ekumpalakazi. Ngokunjalo-ke kaphinde kwavalwa, kutsho ukuthi vele iningi nje seliphila ngakhona phela izweni. Esikwenzayo ukuthi abantu siyabahlomisa ngolwazi lokwenza impahla khona phela izweni, lokuthengisa ebulenjini, kuyimzamo ukuthi baphile ngaphakathi. Sizakhuphula izinga kelo nyaka, sizame ukuthi sincedise abantu ukuthi impahla zabo lazo zike zithuthuke zibe ngezohlonzi, ukuthi nxa ziqathaniswa lamankampani amakhulu lazo zingene ezitolo zithengwe ngabantu zikhethwe ngabantu. Yimizamo yethu leyo ukuthi sincedise abantu abachapha ingcelo siya ngaphandle. Kodwa kasimanga ukuthi sibeleke simkhumbuze uhulumende ukuthi hayi-ke bakhona abantu abale bayayidinga impahla zokuzisebenzisa ezokulungisa impahla lapha elithina esingesikhala ngama-raw materials phandle belizwe.
Lina njengoba selisebenza ngokugcweleyo, ungathi liyayilandela yonke na imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ngemfanelo?
Siyazama kabanzi njengenhlanganiso ukuthi sincedise sikhumbuze abantu ukuthi amelanga bakhohle ukuthi nxa kuvuliwe kunje akutsho ukuthi sesiphephile. Esikwenzayo ukuthi silamaqula abhodayo emkambo lendaweni ezithize la abantu ababuthana khona, ekhumbuza abantu ukuthi abaziphathe njani. Laba abantu bayabhoda bekhuluma labantu, bekhankasa, bethwele imbiko ethize, bekhangela laphakathi emkambo ukuthi abantu bayalandela yini khonokho i-physical distancing, ngama-customer ayasanitizwa. Siyabamba futhi lenhlelo emarediyweni lapha sisithi abantu bakhulume ngokuthi bayalandelana izinqumo laba abasebenzela khona. Labana abantu abahamba bebhoda bayasinika imbiko yokuthi kunjani phansi laba abasebenzela khona.